Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktuelno. Ja sam Veljko Ćirović, profesor matematike iz Valjeva, predsjednik podružnice Valjevo društva matematičara Srbije. Ovom prilikom govorit ćemo o organizaciji i o toku takmičenja Kengur bez granica, koje se ove godine kao i duži niz prethodnih godina u Srbiji organizuje kao i u celom svetu preko 60 zemalja.
Servise, otvori se.
Zovem se Slobodan Stanković i s obzirom da se trenutno odvija nedelja svesti u mozgu 2017. godine, ovo je odlična prilika da razbijemo neke mitove o mozgu.
Fizika je svuda oko nas.
Da je fizika svuda oko nas, veruje i Ana Žegarac.
Jako volim i matematiku i fiziku i muziku. Želela sam nekako da ukombinujem te tri stvari. Ispitivala sam uticaj jednog dela koji se nekada koristi u konstrukciji klasične gitare, koji se zove tornavoz.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator. Danas ćemo kokati kokice.
Moje ime je Nikola Plačkić iz Titela, imam 16 godina. Idem u srednju tehničku školu Mileva Marić i turistički sam smer. Ja ću vam predložiti jedan sajt koji je vrlo koristan za ljude koji hoće da se bave naukom. Sajt se zove Akademija Edu, predstavlja zbirku radova iz raznih oblasti, od arheologije preko biologije do psihologije, i oni pomažu svima nama koji hoćemo da se bavimo naukom da se bolje upoznamo i da vidimo kako sve to treba da izgleda.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Uz njih je ornitološkinja Daliborka Stanković. Ova ekipa složno otkriva zašto kukavice podmeću jaja.
Možda se igraju žmurke.
Korak ka nauci. Dobar dan. Aktuelno.
Vojislav Andrić, predsjednik Društva matematičara Srbije, zna o svim matematičkim takmičenjima kod nas sve,
pa
i informatičkim, evo dodaje, a zna sve i o takmičenju Kengur bez granica. Rezultate ne znamo, ali je ovo prilika da popričamo o takmičenju i o Srbiji u ovom međunarodnom okupljanju matematičara u raznim gradovima.
Kengur je međunarodno matematičko takmičenje koje se realizuje u celom svetu u isto vreme. Tako da danas u 10 sati su učenici od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole podeljeni u 6 kategorija, radili Kengur zadatke, svako na svom nivou, sa nekim manjim brojem zadataka naravno u prvom i drugom i sa malo većim brojem zadataka u ostalim razredima. Ove godine na takmičenju učestvovalo oko 34.000 učenika širom Srbije. Kengur takmičenje je takmičenje koje se organizuje u preko 60 zemalja i ima nekoliko desetina miliona učesnika u celom svetu, tako da predstavlja najmasovnije takmičenje tog tipa.
Matematika.
Veljko Ćirović, matematičar iz Valjeva, profesor matematike dakle i predsednik podružnice Društva matematičara Srbije u Valjevu. Kako su se to Valjevci posebno zainteresovali za ovo matematičko okupljanje?
Valjevo se dakle ističe možda po broju učenika koji su zainteresovani za ovo takmičenje, jer moram to da naglasim, sve osnovne škole u Valjevu i dve srednje škole, Valjevska gimnazija i medicinska škola, učestvuju u ovom takmičenju sa nekim brojem učesnika koji dolazi do 1600. I to je veoma značajno interesovanje. Čini nam se da učenici time žele na neki način da ispolje svoje kreativnosti, da pokažu neko svoje znanje koje je prethodnih godina bilo lepo i kvantifikovano u brojkama koje kažu da od ovog broja učesnika koji je bio sličan i prethodnih par godina, njih između 100 i 150 bude nagrađeno ili pohvaljeno na nivou Srbije.
Ali mi smo ove godine predvideli i Super Kengur. Kraje maja ili početkom juna, već ćemo videti kada se to uklapa najbolje u kalendar takmičenja, biće organizovan, tako kažem, Super Kengur. Već znamo i domaćina, domaćin će biti Comtrade-ova računarska gimnazija i u takmičenju će učestvovati u 12 kategorija po 25 najboljih takmičara iz Srbije. Ako u nekom razredu bude više od 25, odnosno ako bude sa istim brojem poena nekoliko učenika, znači bit će ih i više od 25 po kategoriji, znači bit će preko 300 učenika.
Kengur je masovno takmičenje. Ko se sve takmiči, ko sve učestvuje? Jesu li to oni mladi ljudi koji već vole matematiku, već su takmičari, ili Kengur ima ideju da ohrabri one koji nisu baš tako sigurni?
Kengur je takmičenje neobičnog, tako da kažem, sadržaja. Zato što su zadaci u Kenguru tako kažem zanimljiviji, malo su i ponekad lakši nego na ovim ostalim takmičenjima koje Društvo matematičara organizuje od školskog do Srpske matematičke olimpijade. Ali ti zadaci pružaju šansu i nekoj deci koja imaju zdrav logički aparat da bez obzira na nastavni program reše neke probleme snagom svog intelekta i zbog toga je Kengur ovako visoko kotirano. Takmičenje deca vole da rade te zadatke jer su oni vrlo zanimljivi i pružaju mogućnost da se iskažu nezavisno od toga da li su savladali Diofantove jednačine, ekstremne vrednosti, jednačine sa apsolutnim vrednostima, trougao, četvorougao i tako dalje. Znači neke visoke teme, jednostavno sa dobrim poznavanjem školskog gradiva i sa jednim izuzetnim logičkim aparatom može se dostići vrlo visok nivo na Kenguru i to je nešto što privlači decu. Nama su najveći broj učesnika u mlađoj populaciji, znači učenici mlađih razreda osnovne škole i starijih razreda osnovne škole. U srednjoj školi već ne gubi se interes, ima i tu nekoliko hiljada učesnika, ali je evidentno da je ovo takmičenje popularnije među mlađim uzrastima.
Kad su u pitanju učenici srednjih škola, često se postavlja pitanje u kakvom su položaju oni koji ne uče u gimnazijama, pa u toj situaciji svako ima svoju kategoriju. Dakle, za srednjoškolce postoje tri kategorije. To su oni koji se takmiče u kategoriji prirodnih smerova u gimnazijama i specijalizovanih matematičkih gimnazija, zatim učenici koji uče u srednjim stručnim školama i učenici koji rade u društveno-jezičkim gimnazijama. Dakle, za svakoga ima ponešto, svako u svojoj kategoriji može da prosperira na određeni način.
Matematika. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest 6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Testovi izvedeni na žabama pokazali su da ove životinje mogu da nastave da žive još neko vreme ukoliko im se odstrani sva krv i zameni slanim rastvorom. Kasnije se ispostavilo da žabe jednako dugo mogu da žive i ako im se samo odstrani krv i ne ubrizga nikakva druga tečnost u krvotok.
Konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka
nauci. Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
Da li je tačno da ljudi koriste samo 10% mozga?
Često se govori da koristimo samo 10% našeg mozga. Neki smatraju da ovaj mit potiče od Alberta Einsteina, koji je tokom jednog intervjua izjavio da je za svoje otkriće koristio samo 10% svog mozga. Drugi izvor ovog mita je u činjenici da se mozak sastoji od ćelija, među kojima je samo 10% neurona, a sve ostalo su glijalne ćelije. One su nekada smatrane za nefunkcionalne potporne ćelije, ali se danas zna da su u najmanju ruku jednako važne za rad mozga kao i neuroni. Nalazi savremene neuronauke pokazuju da je mozak u celini aktivan. Metode vizualizacije, posmatranje građe i funkcija mozga, otkrivaju da ni jedna oblast mozga nije u potpunosti neaktivna čak ni tokom spavanja. Kada bi to bio slučaj, radilo bi se o ozbiljnom poremećaju. Na sličan način, gubitak mnogo manje od 90% moždanog tkiva izaziva ozbiljne posledice jer ni jedna oblast mozga ne može biti oštećena, a da to ne prouzrokuje fizičke i ili mentalne deficite. Mit je neosnovan i sa evolutivne tačke gledišta, jer mozak koristi 1/5 energetskih resursa organizma, tako da bi postojanje čak 90% beskorisnih ili neaktivnih oblasti bio veliki gubitak.
Da li ljudi koriste podjednak levu i desnu stranu mozga?
Mozak se sastoji iz dve, na prvi pogled veoma slične polulopte koje se nazivaju hemisfere. Uprkos tome što se o njima često govori razdvojeno, one su međusobno povezane sa oko 200 miliona nervnih vlakana. Rezultat je da mnogi neuroni imaju telo u jednoj, a produžetke u drugoj hemisferi. Samo to je dovoljna činjenica da o dve polovine mozga ne možemo govoriti potpuno odvojeno. Od tog pravila postoji jedan fiziološki i jedan patološki izuzetak. Normalno funkcionisanje mozga je tako da desna hemisfera prima osjećaje koje pristižu iz leve polovine tela i pokreće aktivnosti leve ruke i leve noge. Leva hemisfera na isti način kontroliše desnu polovinu tela. Treba znati da od samog prijema senzacije iz spoljašnje i unutrašnje sredine do nastanka misli i pokretanja akcije postoji mnogo moždane aktivnosti koje u zavisnosti od tipa informacije koje se obrađuje nekada uključuje više levu, produkcija govora na primjer, a nekada više desnu, orijentacija u prostoru na primjer, mada su u osnovi aktivne obe polovine mozga. Drugi važan izuzetak koji nikako ne treba izjednačavati sa svim ljudima jesu pacijenti koji su imali epileptičke napade koji počinju u jednoj oblasti mozga odakle se širi na mozak u cjelini. Jedno od mogućih rešenja, ako je odgovor na sve druge vidove terapije nezadovoljavajući, jeste hiruška intervencija presjecanja veze između dve hemisfere. Time se žarište izoluje, smanjuje se težina bolesti i omogućava lakši život. Međutim, pokazano je da ta intervencija ima i svoje posledice. Neke od njih su pozitivne, na primjer osoba može da crta dva potpuno različita simbola ili objekta istovremeno, druge su negativne, ako se u levi deo vidnog polja postavi neki objekat kao što je kocka, osoba ne može da kaže šta vidi, međutim kada se osobi ponudi da izabere između objekta oblika lopte, piramide i kocke, ona vrši pravilan izbor levom rukom koju pokreće desna hemisfera. Na pitanje zašto je učinilo takav izbor, odgovori su nekada sasvim jasni poput ne znam, nemam nikakvu predstavu zašto sam to uradio, a nekada potpuno racionalizovani. Ne volim sportove sa loptom, piramide me podsjećaju na loše iskustvo sa putovanja, a kocka me vraća u detinjstvo. Volim da slažem kocke.
Da li se razlikuju muški i ženski mozak?
Postoje definisane razlike između ženskog i muškog mozga. Muški mozak je nešto veći, a oblasti koje se najsnažnije aktiviraju pri jezičkim funkcijama su nešto aktivnije kod žena. Ali tumačenje ovih kao i brojnih drugih razlika koje se navode u brojnim publikacijama je izuzetno teško i treba voditi računa o upadanju u zamku sopstvenih predubeđenja. Sintagma je muški mozak i ženski mozak često korišćena u naučnim i zloupotrebljavane u popularnim publikacijama se odnose na različite tipove saznavanja, doživljavanja i tumačenja sveta oko nas. Ti pojmovi ne baš najbolje odabrani, pokušavaju da objasne zašto muškarci češće, ali ne uvek, imaju bolju sposobnost razumijevanja mehaničkih sistema, a zašto su žene češće, ali opet ne uvek, sposobnije da komuniciraju i razumiju druge. Čak i one razlike koje dokazano postoje, veoma su mali i zasnovane na proseku. U ustanovljavanju da je neko više ili manje sposoban da nešto uradi ili nauči od nekog drugog, mnogo važniju ulogu od upotrebljavanja proseka kao merila imaju individualne varijacije.
Mozak. Mozak. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prosječan ljudski organizam sadrži 250 grama soli.
She could doesn't know what prevents her from letting it out, so no one can suspect what's behind her facade.
Jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ekosistemi u tropskim krajevima, gde živi najveći broj biljnih i životinskih vrsta na zemlji, posebno su ugroženi klimatskim promenama. Tropske populacije mnogo su lošije adaptirane na temperaturne promene nego populacije koje žive u umerenim krajevima. Zato će tropski pojas prvi osjetiti posljedice globalnog zagrevanja, iako merenja porasta prosečne temperature ukazuju na veće promjene u umerenim krajevima.
Fizika je svuda oko nas.
Ana Žegarac želi da nas uveri da je fizika prisutna i u muzici. Ana, kako ćeš to izvesti?
Pošto jako volim i matematiku i fiziku i muziku, želela sam nekako da ukombinujem te tri stvari, a čak i programiranje se tu dosta pojavljuje, tako da će biti i toga. Naime, ideja mi je bila da nekako ispitujem akustiku gitare i tu je od dosta pomoći bio moj profesor koji mi je tako dao fenomenalnu ideju. Ispitivala sam uticaj jednog dela koji se nekada koristi u konstrukciji klasične gitare, koji se zove tornavoz. On je kao jedan deo valjkastog oblika koji je zakačen sa donje strane gornje ploče gitare, tamo gde je ona rupa, i on se spušta skoro do donje, ispitujući tornavoze različitih veličina i to kako oni utiču na akustiku gitare. Htjela sam nekako više da povežem zapravo fiziku i muziku.
Kojim putem si krenula?
Za početak trebala mi gitara, imala sam staru gitaru koja nije mi bilo toliko žao da više ne bude svirljiva, sva sreća ona je izašla živa iz toga. Zatim pomoću 3D štampača smo uspjeli da napravimo 9 tornavoza različitih veličina. Zapravo samo smo varirali dužine, širina je bila ista. Uspela sam nekako da izmolim muzički studij, odnosno neke adekvatne uslove za snimanje. I zapravo interesovalo me kako taj tornavoz utiče na boju zvuka gitare, pošto znamo zvuk je definisan sa nekoliko stvari, konkretno boja, nekako ne postoji striktna definicija, ali nju možemo lako da zamislimo kao, na primjer, violina svira neki ton i klavir svira isti taj ton i kako mi znamo, iako isti ton, mi možemo da razlikujemo šta je violina, šta klavir. To je upravo zbog tih razlika u boji zvuka. I sad mene zanimalo kako taj tornavoz utiče na boju zvuka gitare i da li nekako utiče na prostiranje zvuka, odnosno da li kada svirač svira sa tim tornavozom dok je prikačen, da li ovaj publika nekako drugačije čuje taj zvuk, da li je možda kod publike jači u odnosu na svirača ili obrnuto. I imala sam ta dva cilja projekta i oba sam nekako uspela da realizujem. Dakle, kad je sve to snimljeno, morala sam da napišem neki program koji bi mi to malo analizirao, pošto opet to je jako puno podataka. Trebalo mi je malo pomoć računara, pošto kao znam programiranje, onda to nije bio toliki problem. Analizom tih snimaka sam došla do zaključka da tornavoz utiče na i boju tona i na prostiranje zvuka. Što se tiče prostiranja zvuka, gitare sa tim tornavozom koda su nekako više usmeravale zvuk ka publici. Znači, svirač je za nijansu čuo tiši ton.
Kako si napravila te nove tornavoze? Pominješ 3D štampač?
Pa morali smo napravimo prvo 3D modele u softveru, na primjer AutoCAD ili tako nekom za 3D modelovanje. Ništa, to se stavi, kaže se tom 3D štampaču, štampaj mi ovo. On posle jedno 6 sati mukotrpnog rada to uradi i mi izvučemo te tornavoze, malo ih učvrstimo u nekoj masi, čisto pošto su jako krhki. Neposredno po vađenju štampača malo se učvrste i onda sutradan već mogu da se koriste. Dobro, možda ljudsko uvo ne može tako dobro da čuje razliku, ali računaš zahvaljujući daleko detaljnijoj analizi je uspio da pronađe razlike.
Da li se moglo ispitivati i da li postoji razlika u tim tornavozima koji su plastični, jer iz 3D štampača izlaze plastični, i tih drvenih?
Nažalost nisam, zato što opet nisam imala odgovarajuće. Od drvete to znatno teže napraviti, pošto moralo bi da se seče. Bilo je pokušaja, naravno, ali ne baš uspešnih. Tako da smo se nekako zadržali na tim plastičnim.
Jesi li pokušala, nezavisno od projekta koji si radila u Petnici, da koristiš neki od tih tornavoza?
Da, zapravo bili su zakačeni neko vreme na gitari i bilo je zanimljivo svirati, ali opet nekako lepši mi je zvuk bez.
Fizika je svuda oko nas.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke Inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Desnorukost ili levorukost po sebi nemaju direktnu vezu sa otpornošću mozga na toksine. Jednostavno, gen levorukosti nalazi se u jednom od 46 čovečijih hromozoma, čvrsto spojen sa genom koji izaziva pojačanu osetljivost na nervne otrove. Ovi spojeni geni se nasleđuju i uvek se javljaju zajedno.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo kokati kokice. Verovatno se pitate kakve veze ima kokanje kokica i hemija. To ćemo objasniti u toku oglada. Za početak važno je da znamo šta je idealan gas. Idealan gas je onaj gas u kome prilikom sudara molekula gasa ne dolazi do razmene energije, odnosno gde su sudari apsolutno elastični i svaki molekul nastavlja put u svom pravcu nepromenjen.
Zašto je važno da to znamo i kakve to veze ima s našim kokicama?
Važno je zbog toga što se i kokanje kokica može objasniti pomoću jednačine idealnog gasnog stanja, to jest PV jednako NRT, gde je P pritisak, V zapremina, N broj molova gasa, T temperatura, a R je konstanta, pa nju nećemo ni preterano objašnjavati.
To znači da dobro treba da razmislimo pre nego što odlučimo da jedemo kokice.
Ne, to samo znači da je hemija svuda oko nas i u nama. I neke najbanalnije stvari koje svakodnevno radimo se mogu objasniti uz pomoć hemije.
Dakle, prava hemija za svaki dan, pogotovo za hladne dane kad prijaju tople kokice.
Jeste. Da mi počnemo sa eksperimentom, pa onda dok budemo čekali da kokice počnu da se kokaju, mi ćemo objasniti šta se dešava. Za današnji ogled potreba nam je neko grejno telo, u principu rešo, ringla, šporeta, sasvim lepo rade posao. Čaša. Zato što radimo u laboratorijskim uslovima. Kad kokamo kokice kući, mi možemo da koristimo i šerpu. Zatim poklopa za čašu, pošto smo u laboratoriji, mi koristimo sahatno staklo. Kući, naravno, koristimo poklopa za šerpu. I, naravno, šta je još potrebno? Potreban je kukuruz kokičar. Ono što ćemo uraditi je, stavit ćemo kokičar u čašu. Čašu ćemo poklopiti sahatnim staklom i staviti da se greje. Kad kokamo kokice kući, mi obično stavimo i ulje i so. Ali u ovom slučaju nećemo da vas ne bi naveli na pogrešan zaključak. Da mislite da kapljice koje se oslobađaju gore su posledice prisustva ulja. Ne, ulje, kada ga dodamo, ima samo tu funkciju da svaku stranu zrna podjednako zagreva. Jer ovako kad grejemo zrno, ono se greje samo dole i onda čekamo da se desi efekat.
Dok čekamo da objasnimo tu komplikovanu hemiju koja stoji iza nedužnih kokica.
Rekli smo jednačina idealnog gasnog stanja glasi PV jednako NRT. To je jednačina sa četiri promenljive. Možemo da menjamo pritisak, zapreminu, broj molova ili temperaturu. Ukoliko dve promenljive držimo u konstantnoj vrednosti, druge dve imaju neke svoje odnose koje kod njih važe. Tako da, kad mi uzmemo zrno kukuruza za kokanje, ono je čvrsto, što znači obavijeno je nekom čvrstom opnom. Što znači da unutra se nalazi hranjivi sastojak i voda. Zagrevanjem ta voda će preći u gasovito agregatno stanje i ponašat će se kao gas. Međutim, pošto je oko zrna kokice čvrsta opna, mi imamo konstantan broj molova, to je, koji je jednak količini isparene vode koja je prešla u gasovito agregatno stanje i konstantnu zapreminu. Tako da se nama trenutno menja samo pritisak i temperatura. A do čega dolazi? Povećanjem temperature mi povećavamo i kinetičku energiju. Tako da se molekuli gasa sve brže i brže kreću. Pošto se sve brže i brže kreću, oni se sudaraju međusobno, ali se sudaraju i sa zidovima suda. Kada udare u zid suda u kome se nalaze u ovom slučaju opnu, dolazi do prenošenja određene količine energije na opnu, što se ogleda u porastu pritiska. I naravno, pritisak će rasti sve dotle dok ne pukne opna. Kada pukne opna, onda će doći do naglog smanjenja pritiska u zrnu.
Evo, to se upravo dešava.
I dobit ćemo belu hranjivu materiju. Ta bela materija je u stvari posledica denaturacije proteina.
Evo, naše kokice su se užurbale.
I sasvim lepo pucketaju. Tako da, gore se nakupila voda, odnosno kada zrno pukne, voda u gasovitom agregatnom stanju, to je vodena para, isparava. Pošto je poklopac hladniji u odnosu na okolni deo čaše, dolazi do kondenzacije vode, odnosno prelaska vode iz gasovitog u tečno agregatnog stanja, tako da na našem poklopcu mi imamo kapljice vode. U trenutku kada pritisak poraste toliko da izazove pucanje opne, onda više nije konstantna zapremina, nego sad postaje konstantan pritisak. Pošto je pritisak u zrnu bio mnogo veći od atmosferskog, u trenutku pucanja dolazi do izjednačavanja atmosferskog pritiska sa pritiskom u zrnu. I zato dobijemo belu masu velike zapremine koja je posledica denaturacije proteina. Ovo je samo jedna od praktičnih primjena hemije. Ako sledeći put kad budete kokali kokice, ako se budete setili jednačine idealnog gasnog stanja, onda je naš ogled ostao u vašem pamćenju. PV jednako NRT.
Hemija za svaki dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
From a leaf.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na bezbedno internet mesto vodi nas Nikola Plačkić, učesnik tehničke škole Mileva Marić iz Titela. Nikola, koje beše to bezbedno internet mesto?
Zove se Akademija Edu. To je sajt koji predstavlja zbirku radova koji postavljaju predavači, profesori, magistri i studenti iz raznih oblasti koje se izučavaju u sferi nauke. Tu može da se nađe, recimo, neki seminarski radovi, zatim doktorske disertacije ili bilo kakvi članci koji objavljuju ti poznati ili nepoznati ljudi koji se bave naukom i oni nam pomažu da se bolje upoznamo s njom.
Koja je tvoja primarna naučna oblast? Šta ti to tražiš na tom sajtu?
Arheologija ili biologija ili istorija sad. Zavisi od svega, sve pomalo. Naravno, ima i više nego dovoljno i neke i tekstova koje ne mogu ni da stignem da pročitam.
Kog tipa su ti tekstovi? Recimo, tekstovi iz arheologije.
Napisani su po pravilima, pružaju veliki broj informacija bez bilo kakvog ulepšavanja ili literarnog ukrašavanja. Recimo, može da bude analiza novčića iz nekog rimskog grada i tačno je opisano kako ti novčići izgledaju, iz kog su perioda i sve ostale fizičke karakteristike, kao interpretacija tih novčića koji su se koristili u rimskom carstvu. Sajt je organizovan po kategorijama, kao i po osobama koje su pisali te tekstove. Ima puno slika, kao što ima i puno teksta, i postoje kontakt informacije preko kojih može da se kontaktiraju te osobe koje su pisale taj tekst za neke informacije vezane za tu temu. Sajt je internacionalan i postoji tekstovi iz svih delova sveta, na svim jezicima. Adresa je www.akademija.edu.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kapsaicin, sastojak koji paprikama daje ljutinu, nadražuje sisare, ali ne deluje na ptice.
korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i ornitološkinja Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke, one su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnježdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica. A i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno terate roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar 6.
Svaki udar groma proizvodi ozon i jača zemljin ozonski omotač.
Korak ka nauci. Thank you.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.